De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a este espacio, a esta outra mirada do venres xa, hoxe San Venres. Estamos a día 16 de marzo. Estamos a día 16 de marzo. Bueno, ás veces un sinte hasta un certo noxo de pertencer ao xénero humano, eu que sei, non? Digo isto porque vexo hoxe en Twitter unha portada de un diario digital que se chama Alerta Digital, e xa do día 14 deste mes, do pasado mércores, que abre así con este titular: o párroco Jesús Calvo, un cura, un párroco de León. Este párroco di: o pai de Gabriel, do pequeno Gabriel, non foi un exemplo desde o punto de vista moral nin no contexto de familia cristiana. Este párroco leonés, Jesús Calvo, reaccionaba ao proceso de destruturación que sufren as familias españolas co cúmulo de sucesos violentos que teñen a moitas delas. En este caso, pois, relacionaba directamente a morte e o asesinato deste neno, en fin, con que o seu pai pois se separara da muller e tuvera outra muller e outras cousas, non? Por iso eu digo que ás veces un sinte esta vergoña de pertencer ao xénero humano. Non sei onde está iso da caridade ou da misericordia cristiana ou estas cousas, pero bueno. Tamén en relación un pouco con este asunto, decir, porque ao mellor non creo que abra moitos telediarios hoxe, onte desde logo non fixeron referencia a isto. Hai un barco da ONG Open Arms que está no Mediterráneo, que onte desde ese barco tuiteaban como unha chamada de auxilio que recolleran a máis de 200 personas no mar, e que unha patrulleira libia pois lles exixía que lle las entregara, amenazándoos con dispararlle. Bueno, pois este barco anda con esas personas que recolleu no mar, algunhas en mal estado, e non o deixan desembarcar en ningún porto europeo. Barco español, por certo. A situación de emerxencia continúa no Open Arms, leo hoxe, En vista da negativa a atracar en porto europeo. O equipo médico está solicitando que se evacúe urxentemente os casos médicos máis graves. Que vergoña, tuitean desde esta organización de Open Arms. A situación de emerxencia continúa porque non deixan que o barco atraque en ningún porto europeo. Exíxenlles que desembarquen en Libia as persoas que rescataron no mar. E ese desembarco en Libia pois é casi unha condena a morte ou a esclavitude a estas personas rescatadas, e por eso dende esta organización non queren facer ese desembarco nas costas libias. Impídenlles atracar en portos europeos, obríganos a volver a Libia, donde estas personas son esclavizadas. Incluso os marroquíes se horrorizan das salvaxadas que se cometen en Libia cos inmigrantes. Esta é a Europa democrática, a que impide que se desembarquen os que se salvan do inferno, a que paga. Hai que recordar que as patrulleiras libias foron regaladas por Italia. A que paga esas patrulleiras que acosan as embarcacións de rescate, as embarcacións de ONGs que se dedican a rescatar personas no mar. ¿Dónde están esos valores europeos? ¿Alguien se acorda de esos valores que pregonamos como dentro de la Unión Europea o como europeos? Bueno, pues esto debería estar en todos los telediarios, me temo. que non vai ser noticia nin de portada, nin siquiera de recheo nos telediarios do noso país. Estou falando de un barco con bandeira española que rescatou a numerosos inmigrantes no Mediterráneo e que agora deambula por aí, moitos deles en moi mal estado de saúde. Están pedindo a evacuación urxente dos máis graves e deambula por aí porque non lle queren dar entrada en ningún porto europeo para desembarcar as persoas que rescatou no mar. Xa ben, este é un mundo no que nos toca vivir, no que nos toca estar. O mundo que, de alguna maneira, deberíamos entre todos obligar a cambiar. Obligar a que cambiara. Di o Diario Público hoxe que Zoido, o ministro do Interior, non actúa diante da queima de probas, e entre comillas, o de queima de probas dos Mossos, pese a controlalos grazas ao 155. Bueno, pregúntase público que é o que pasa. Si resulta que os Mossos de Escuadra estaban intentando queimar ou iban a queimar probas que implicaban ao goberno da Generalitat no, en fin, no, polo 11, polo 1 de outubro, que pasa, por que non nos denuncian? Non, porque se limitaron a mandar ali a policía requisar eses documentos. Pois parece que non nos denuncian porque, bueno, todo é unha operación propagandística e non hai nada de nada, porque resulta que a queima é algo que se fai todos os anos o mesmo día. Son documentos que queima a Generalitat, vamos, en este caso os Mossos de Escuadra, documentos que se van quedando desfasados, facturas que xa, unha vez transcurrido o tempo, pois xa non sirven, e que se programan cada o mesmo día do ano na mesma incineradora. Bueno, pois a que estaba programada este ano, pois resulta que levaron ali a policía e incautáronse deses papeles e empezaron a divulgar por aí que eran probas, que non sei que, non sei quanto. A Suiza, por exemplo, non admitiu a trámite a maioría deses papeles, dixo que non lle servían para nada porque non estaban relacionados coa investigación que levaba, pero a cousa fixo o seu efecto nos periódicos e nos telediarios e nos lugares que correspondía. Escribe Patricia López e Carlos Enrique Valle en Público que Juan Ignacio Zoido pasa de puntillas pola Consellería de Interior da Generalitat de Cataluña, que está baixo seu mando, recordan, dende o 27 de outubro, cando se suspendeu a autonomía mediante a aplicación do artigo 155 da Constitución. Só un día antes, axentes da Xefatura Superior de Policía plantáranse na incineradora de San Adrián de Besós porque recibiran o chivatazo de que os seus compañeiros de información dos Mossos de Escuadra iban destruir probas relevantes sobre o referéndum do 1 de outubro. Bueno, pois desa actuación naceu un informe que despois foi filtrado desde o Ministerio do Interior á prensa, poñendo en risco incluso a fontes da propia Policía Nacional, como desvelou este digital esta mesma semana, e cuya utilidade está en entredito. Ni siquiera a xuiza Carmen Lamela, da Audiencia Nacional, que quen leva a causa de sedición contra o ex maior dos Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, admitiu a ese informe na súa integridade, xa que a maioría do material que aportan nada ten que ver cos feitos, que le invítase á concentración diante da Consellería de Economía, que se limitan a concentración diante da Consellería de Economía o 21 de setembro e a organización do referéndum do 1 de outubro. E o que agora está deixando este informe é un regueiro de preguntas sobre como siguen actuando as chamadas cloacas de interior baixo o mando ou baixo a vista gorda do ministro Juan Ignacio Zoido, que non fixo máis que un punto inseguido á política do seu antecesor Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, ao menos dúas veces ao ano, aparecer aos Mossos de Escuadra, ao igual que ao resto dos corpos policiais, desfanse de documentación que deixou de ser de interese ou que xa non é necesario guardar, como por exemplo facturas despois de 5 anos, operación que debe facerse baixo certos requisitos, como por exemplo o de que, incluso se foi triturada, debe ser ademais queimada. Por eso, sempre se fai no mesmo lugar. No caso de Cataluña, na incineradora de San Adrián del Besós, que dera cita á Comisaría Xeral de Información, que dirixe Manuel Castelví, para o 26 de outubro, e simplemente se cumpliu coa cita que estaba acordada. A este mando dos Mossos, nin a Zoido, nin o seu delegado, en virtude do artigo 155, como xefe do Corpo Policial Catalán, Juan Antonio Puig Cerver, lle van a abrir unha investigación porque o resultado desmentiría o obxectivo incriminador da filtración do informe policial. Castelví firmara coa necesaria antelación a orden rutinaria e periódica de que o 26 de outubro se iba a levar unha nova remesa de materiais para destruir na incineradora. Así que non se lle pode imputar a intención de destruir probas a escondidas. Hai que pedir cita, hai que pedir día e hora, e por tanto, pues, bueno, pediu a cita co tempo necesario e por tanto, pues, non é imputable que non, é que quería agachar algo, non. Se era agachar algo, non pedía cita. Ese procedimento leva varios días. Hai unha necesitas unha autorización administrativa, necesitas que alguén deu visto bo, isto fai no Castelvín. Pero moito tempo antes, segundo fontes dos Mossos de Escuadra, que lle explicaron ao Diario Público, e din que estamos seguros de que alguén tendeu unha trampa para xogarlle ao corpo dos Mossos, non a Castelví en concreto, aínda que non lle importara que todas as sospeitas caeran sobre ele. É dicir, non se trata, como sosteñen, as consideracións iniciais do informe policial, de que os Mossos se desfixeran de materiales comprometidos que querían agachar a toda a presa e en vista de que iban a proclamar a independencia de Cataluña o día seguinte, e de que previsiblemente o goberno de Rajoy iba a aplicar o artigo 155. Ese é o verdadeiro motivo de que o ministro Zoido non abra ninguna investigación interna contra o comisario catalán de información, porque sabe perfectamente que a orde de destrucción dos documentos non ten absolutamente ninguna relación coa situación política de Cataluña nesas datas. Investigador Interior tampouco investiga quen deu o chivatazo, porque do que se sorprenden as fontes consultadas por Público, tanto policiais como xurídicas, é do contido das caixas. Non só se trata de un contido heteroxéneo ata o inverosímil, sino que repartido nun lapso de tempo longuísimo e aparentemente escollido pola súa relevancia comprometedora. Como pode ser, si destruímos os materiales cada 4 ou 6 meses, que apareza de pronto este tipo de documentos seleccionados de 2011 a 2018 e que estén ademais sin triturar previamente? Pregúntase un mando intermedio dos Mossos. O que reforza as sospeitas de que a persoa que preparou esas caixas escolleu materiales específicos porque sabía que ese 26 de outubro tíanse que levar á incineradora e como é o convoi iba a ser interceptado. É dicir, os que deron o aviso eran tamén os autores do montaxe, e por eso o Interior agora non quere abrir ninguna investigación disciplinaria interna nos Mossos de Escuadra, di este diario. Pois claro, se abrimos unha investigación igual descubrimos a quen filtrou ou a quen preparou os envíos. Bueno, pois non abrirá xa está. Le digo, a investigación tendrá que abrir o Interior, porque Interior é agora o xefe dos Mossos de Escuadra, non o esquecen, non? Interior é quen controla os Mossos de Escuadra, porque o goberno da Generalitat está intervenido polo goberno de España e, por tanto, pois é a responsabilidade do Ministerio do Interior. En fin, que algo cheira mal en Dinamarca ou en Madrid ou en Barcelona ou en Cataluña, eu que sei, algo cheira mal por aí. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste día 16 de marzo, deste venres 16 de marzo. Bueno, un día, pois, desde o punto de vista climatolóxico, pois tamén así de, bueno, un pouco de todo, de frío, máis frío que onte, un pouco máis de frío que onte. E a cousa, pois, vai continuar o frío, sobre todo, vai a ser o protagonista nos vindeiros días. Enseguida lle lo conto. De momento, saúdo, como sempre, a toda a audiencia de Radio Oleiros, e saúdo a Paris Ares, que o xefe dos controles técnicos e quen comparte tamén este espacio cada mañá aquí en Radio Oleiros. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, encantado ademais de que me ascenderas a xefe dos controles técnicos.
Home, eres un xefe, eres de todo.
Xa un cando lle dan un cargo como se sinte así como millor, non? E tal. non gañas un can máis, pero bueno, te sintes bárbaro, non? O sea, para afrontar a fin de semana cunha ledicia tremenda.
En fin, bueno, hoxe Santa Eusebia.
Santa Eusebia.
Sí, venres 16, Santa Eusebia.
16 de marzo, parabéns ás sí, Eusebias.
Uh-huh. Pues, e os Eusebios.
Bueno, e os Eusebios.
Xamén, non?
Imagino, non?
Ah, non sei. Se hai un Eusebio e un Eusebio, bueno.
Home, no tempo de agora sería o políticamente correcto, non? Sí. Pois iso. Parabéns.
Parabéns a todos.
E un 16 de marzo, pois, pues, bueno, que te contaría eu? Mira, por exemplo, que no 1521 Fernando de Magallanes chegaba ás illas Filipinas. Non foi un bo destino para Fernando de Magallanes.
Non,
porque ali palmaría pouco despois, ou seja, aquí non foi un sitio que lle dera así moito aquel. Tamén un día como hoxe, un 16 de marzo no 1935, na Alemania nazi, Adolf Hitler anunciaba o incumplimento do Tratado de Versalles coa creación da Wehrmacht, das Forzas Armadas, algo que tiñan absolutamente prohibido, non? Pero bueno, se incumpliu este tratado e o despois da Segunda Guerra Mundial tamén, non é nada novo. Tamén un 16 de marzo do 1968, na Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses mataban a centeares de civís desarmados, o que se denominou a masacre de My Lai, e foi aí aquí quizáis onde pois Estados Unidos, que sempre até o momento tiña, bueno, pois moi boa fama, non, internacional e de libertadores e demais, a partir de aquí, digamos que empezou a medrar esa estadounidense fobia, non? Que se propagou, non, despois desa masacre. E de aí da Guerra de Vietnam foi, bueno, pois iso tan antipopular. Tamén un 16 de marzo de 1998, na cidade do Vaticano, o Papa Juan Pablo II pedía perdón pola inactividade e silencio de moitos católicos durante o Holocausto xudeu. Tamén un día como hoxe, no 2006, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas votaba por unanimidade o establecemento do Consello de Dereitos Humanos. Son estas cousas, non, que se crean internacionalmente, que todos din sí, pero que despois cumple, bueno, pois iso, quen quere, quen non, pois se silba a súbia para diante. En Diego Moxe, no 2014, na península de Crimea, levabase a cabo un referéndum para decidir a soberanía desa península, e se a poboación desexaba reincorporarse á Federación Rusa. Xa sabes que agora, bueno, pois Crimea está iso, non? En litixo.
Sí.
Bueno, e un día como hoxe, pois tamén naceron persoeiros como actor e comediante estadounidense Jerry Lewis, que bueno, tanto nos fixo reír, sobre todo nesas películas que facía dúo con Dean Martin. Tamén un día como hoxe naceu Teresa Berganza, a famosa soprano española. Tamén está de cumpreanos o cineasta italiano Bernardo Bertolucci, que xa vai aí cara aos 80. Tamén está de cumpreanos a actriz francesa Isabel Huppert e tamén a actriz española Belén Rueda, que cumpre hoxe 53 aniños. E un día como hoxe nos deixaba o poeta mexicano José Gorostiza e o bluesman estadounidense T.W. Walker. Polo tanto, xa ves, un 16 de marzo que tamén deu pois moito de sí.
Pois sí, señor, un 16 de marzo quedou moito de sí. Un 16 de marzo iba a decir que estábamos casi a piques de entrar a primavera, porque estive mirando hoxe, resulta que a primavera este ano entrou día 20, entrou martes.
Aí entra
o día 20, xa, día se entrou 20. Un poquinho antes, o sea que
empresa.
Sí, empresa.
Eu tamén teño presa de que chegue, de
bueno,
verdade.
Non sei se si o tempo virá acompañando tamén o cambio de estación, pero
que ollo, eu xa sei que isto da auga é unha riqueza, Pero bueno, levo pobre moitos anos e tampouco, vamos, me fago ilusións, ou sexa, tampouco quero, vamos, forrarme así de golpe,
Hombre, eu que sei, tampouco teño aí, problema. Tampouco teño problema. Pon uns vidos aí fora, recolles auga e logo véndela por aí.
Non che sei, non che
sei. No deserto, vas
por aí. Pero bueno, que chegue a primavera, por favor, que vaya chegando xa.
Bueno, imos alo, hoxe falamos do tempo, tempo que ven. Bueno, iba a decir, no, de primavera, no, máis ben de inverno.
De inverno.
Sí, máis ben de despedida do inverno.
Pois imos daquela, imos co tempo.
Pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, máis ben de inverno porque, bueno, caracteriza o inverno polo frío. Ben máis ben frío para os primeiros días, para os vindeiros días. Di Meteo Galicia que hoxe teremos intervalos anulados e chubascos que ocasionalmente poden ser de Sarabia e de aparato eléctrico. A cota de neve hoxe está xa entre os 800 e os 1000 metros. O vento soprará hoxe de compoñente oeste, soprará moderado con intervalos fortes pola tarde no litoral. O fin de semana estará tamén caracterizado polas baixadas das temperaturas. O sábado, mañá, teremos unha situación intermedia que hai unha pequena borrasca que se move polo oeste de Portugal e vai nos deixar algún intervalo anubrado con chubascos, serían máis frecuentes durante a mañá, pero irán remitindo en principio pola tarde. A cota de neve situarase mañá nos 800 metros, as temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas en lixeiro ascenso, con vento frouxo de compoñente oeste na primeira metade do día e frouxo de dirección variable o resto. O domingo réxime de ventos de componente norte. O vento cando ven aí do norte, xa sabes que ven frío. Vai nos traer frío e chubascos. Os ceos parcialmente cubertos, os chubascos comezarán a caer nas primeiras horas da mañá polo tercio norte, pero co avance do día van a estenderse a calquera punto de Galicia. A cota de neve o domingo irá descendendo progresivamente. Empezará en torno a 900 ou 1000 metros, pero irá descendendo e quedará en torno aos 700 ao final da xornada. Temperaturas sen cambios significativos, vento moderado e de compoñente norte. O luns será o último día do inverno, con presencia dunha baixa sobre o Cantábrico, que nos vai deixar un día máis aire frío sobre Galicia. Ceos parcialmente anubrados, chubascos de novo, frecuentes co avance do día na metade norte. A cota de neve ese día baixa un poquinho máis e quedará en torno aos 600 metros. E as temperaturas, sen cambios significativos, as mínimas, as máximas, sin embargo, seguirán á baixa, en lixeiro descenso. Así que tempo de inverno para despedir o inverno. Despois, a partir do martes, en fin, a partir do martes xa será outra historia. Non vou a decir eu que se agardan grandes cambios, pero pois parece que pouco a pouco, polo menos as precipitacións irán desaparecendo do panorama, ao menos, en fin, nos primeiros días ou a mediados da semana. A partir do martes a cousa parece que vai indo a menos en canto a precipitacións.
Deus te oiga.
O vento virará ao nordés, virá fresquiño, eso sí, pero verá máis seco e con menos precipitacións. En fin, da o pronóstico do tempo, pois pasamos á actualidade, por menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia, que sigue ocupándose do crimen do pequeno Gabriel. Titula este diario na súa portada dixital que a dor polo crimen de Gabriel enloda o debate da prisión permanente. A proposta de derogación fractura o Congreso, que tardará meses en tramitala. Bueno, tardará meses en tramitala porque quere. É dicir, porque queren realmente os que controlan o Congreso, en este caso, porque quere o Goberno. Aumentan os menores agredidos polas novas parellas dos seus pais. Destaca tamén este diario. E di que Ana Julia cavou a fosa antes de raptar e matar o neno. Fría, posesiva, egocéntrica e manipuladora. Os investigadores desmontan o seu relato, di La Voz. Ademais, este periódico di que crecen as agresións aos médicos, con unha por cada 1000 profesionais. 6 detidos e 10 policías feridos nas protestas no barrio madrileño de Lavapiés tras a morte de un manteiro. Villares responde ao plante dicindo que os alcaldes son só uns máis. En La Voz destácase tamén que Galán imputa diante dotada candidatura de Larrea. O presidente de CENAFE presenta recurso contra do rival de Rubiales por presuntas presións a árbitros e adestradores. Claro, o mellor pasa lles como a min, a vosedes non entenden moito isto de que Galán impulsa diante dotada a candidatura de Larrea. Bueno, pues contéis, Juan Luis Larrea e Luis Rubiales son, dende este xoves, os únicos candidatos oficiais á presidencia da Federación Española de Fútbol. E a partir de aí, pois xa, supoño que, si queren saber máis, léanse a información que a publica, como digo hoxe, La Voz de Galicia.
Bueno,
pero
eso,
que
iso non o sabes ti, pero, claro, pero iso é agora mesmo tema de, sí, de disputa e tertulia.
Claro, que pasa que,
todos sitios,
un titular así, que dice Galán impugna diante dotad, que tampouco... A candidatura de Larrea, pues,
estás
moi que...
pouco posto, bueno, vamos, moi mal.
En fin, máis cousas na portada digital de La Voz. Cumbres blancas nas montañas galegas tras unha nevada nocturna. Destaca tamén este diario. Un árbol caído fai descarrilar a máquina de un tren de viaxeiros preto de Monforte. Os prototipos antinéboa para A8 non poderán ser probados na zona afectada a Tobrao do 2019. ENCE investiga o uso de nanocelulosas para producir materiais que sustituyan a plásticos na industria. Ferreiro e Colau piden máis financiamento para as cidades pese ás acusacións de parálisis nos seus concellos. Investigan unha imprenta galega polos documentos falsos da ameixa lusa e Vodafone perde a demanda contra José María Castellano e Rosalía Portela. En canto a ese titular de que Ferreiro e Colau piden máis financiamento para as cidades, di La Voz, pese ás acusacións de parálisis nos seus concellos, o mellor é que as parálisis están relacionadas coa falta de financiamento, non sei, non? Digo eu. Bueno, cambiamos de portada, ímonos con la opinión da Coruña, Paris.
Pois na opinión da Coruña, na súa portada de edición digital, adícase de entrada as novas que locais, non? E titulan que colectivos veciñais alíanse para ofrecer propostas á nova rede de buses. Tamén que un tren Pontevedra-Madrid descarrila perto de Monforte cuns 50 vexeiros a bordo. Tamén nos di la opinión que imos ter unha fin de semana pois con chuvia e con neve a 400 metros en Galicia. Tamén en
primavera casi, non?
Bueno, primavera fría, eh. Tamén as impaxinas de xente, sociedade e demais, pois Kate Perry, que é unha cantante, roboulle un bico a un xoven e vamos, armouse a, non vexas, a unha tremenda, non? Se acendeu a polémica. Bueno, hai que dicir que este xoven tiña, bueno, ten 19 anos, estaba nun talent show destes e daquela cantaba unha canción como nunca vi caches a un, vamos, a unha muller ou algo así, non? E daquela a Kate Perry, a cantante, dixolle: "Ala, meña, dame un biquiño" e tal, non? Estaba formado parte do show e el deu un bico na Michela. Entonces el agarrou, deulle un piquiño e non vexas, porque agora, pois claro, as mostras de agarimo, o que forma parte dun show e tal, como sexa algo así,
estamos
tal.
Estamos un pouco idiotizando un pouco,
bueno, pois no, pois iso, pois armouse unha tremenda e bueno, o rapaz síntese como agredido sexualmente porque ten 19 anos, nunca lle deu un bico a unha muller, según di, e quería reservar ese momento máxico pois para cando tivera moza, non?
Bueno, sin comentarios, para non pois armar ningunha lea pois por aí, sin comentarios. No,
pero isto é actualidade, eh? Isto sí, é o titular. Vale. Titular, pero ademais iso, que armouse ben. Tamén hai outros titulares, como a que Fomento evita dar datas para o inicio dos seus proxectos nos accesos á cidade. Seguimos con información local. Tamén titula a opinión que Ferreiro, alcalde da Coruña, e Colau, alcaldesa de Barcelona, defenden a revisión de competencias e financiación municipal. Tamén que a banda que atracou casas da comarca amordazou e atou un neno de 8 anos. Tamén titula este xornal que a UEFA expedientará ao Marsella polas agresións dos seus ultras en Bilbao, que a Fundación Leo Messi é investigada por desvío de fondos e lavado de diñeiro. Tamén caso de sucesos, por suposto, o falecemento, o asesinato, mellor dito, do neno Gabriel, segue a dar titulares, e o titular da opinión é que Ana Julia cavou o ollo no que enterrou a Gabriel antes de acabar ca súa vida. Tamén titula este xornal detido tras atopar na súa cama espida a unha nena desaparecida en Murcia. Tamén que en páxinas de economía que a liquidación de Toys R Us en Estados Unidos ameaza 80 empregos en Galicia. Tamén titula a opinión que referente, bueno, a folga de os funcionarios de xustiza, que unha folga excepcional de servizos públicos, e o titular que a morte de Luna vai cara ao Senado, pois xa sabes o caso desta cadela, non, que atropelaron un paso de peóns e no que o condutor deu xa fuga, bueno, pois en Marea leva o caso á Cámara Alta, ao Senado. Tamén titula este xornal que Enerxía prepara outra puxa aínda máis complicada para Alcoa, titulares de Economía. Tamén, xa por último, que houve graves disturbios no barrio madrileño de Lavapiés tras a morte dun manteiro. E por último, que o valedor pide eximir a unha familia arteixá de pagar a plusvalía por perder a súa casa. O parecer, o Concello de Arteixo, pois, lles exixiu aboar 663 euros por empadroarse noutro piso uns días antes de que firmara un acordo para entregar a súa vivenda un banco, como se fora unha plusvalía.
Como se fora unha plusvalía.
Vamos, ainda arriba que te quitan a casa, pois... Ah, non,
tens que pagarlle a plusvalía.
Hai que pagar a plusvalía porque te forraches, vamos.
Sí, o aumento de valor que tuvo.
Aumento, ¿no?, de valor, vamos, te foi de maravilla. Pois, cousas que pasan e titulares que vemos hoxe na edición digital do xornal Opinión, Xosé.
Pois rematamos este repaso á prensa coruñesa coa portada digital del Ideal Gallego, que destaca que Colau e Ferreiro exixen máis capacidade de acción e fondos para as cidades. Tamén que Escala recibe o premio Meléndez de Texada en homenaxe a 5 xeracións de mulleres que ingresan a Lendoiro, a César Augusto Lendoiro, por unha neumonía. Foi ingresado no CHUAC onte pola tarde o expresidente do Deportivo a causa, xa digo, de unha neumonía, segundo este periódico. Tamén que o Congreso impulsa a derogación da prisión permanente revisable, que a Xunta autoriza a construción do oleoducto que conectaría a refinería con Langosteira, que Abegondo devolve os avales aos interesados en construir vivendas, e que os casos de narcotráfico baixaron un 56% en 3 anos, a pesar da alarma veciñal. Tamén que Medio Ambiente paraliza a actuación para rexenerar a Playa de Sada para revisar o seu impacto ambiental. Sería xa o enésimo contratempo neste proxecto de rexeneración da Praia de Sada. Medio Ambiente volverá a estudar esta actuación medioambiental. E as molestias da obra abandonada de Vista Alegre achéganse ao seu fin, segundo el ideal. Por último, que Cambre de Riba, a primeira das 3 casas expropiadas para abrir unha vía no casco urbano. Parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, París.
Pois non, non hai comunicación. Non fomos quen
de comunicar coa policía municipal.
Pero nada, debe
bueno, pois, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Por certo, imos falar nesta segunda parte, imos falar de un encontro que se vai a celebrar aquí, dous eventos de carácter nacional e internacional relacionados cos proxectos de educación na natureza. O cuarto encontro da Asociación Nacional de Educación na Natureza, que se celebra a semana que ven, os días 26 e 27, tomando a Oleiros como sede para o mesmo. Desto falamos enseguida, despois do boletín.